Og ég, síðan segi það, ég segi það sko, að skilir þið fyrir því að maður geti gengið á skuggum að huldufólk sé að ræða, það að strjálbýlið sé svo mikið og fólki þekkist, svo það geti vita á hverju maður getur átt von. Og ég var að segja daginn að maður geti mætt huldufólki á hverjum degi hér í Reykjavík að hans hafa hugmynd það. Því þegar maður sér það, þá það eins verulegt eins og bara þú þarna. Svo lesa maður að ég veit að, já, ég get ekki vita nema að þú sést huldumaður. Ég hef aldrei séð þig fyrr. eins og get ég snerti og það minn, það Og hérna fyrir nokkrum árum, hérna í fatnaðanum, þegar hagabíllinn fór út á Seltjarnarnes sko þá keyrðu bílarnir allir fjórir bílar keyrðu hérna gegnum fatnaðan og þá ég bíð eftir mínum bíl hérna fyrir neðan á viðkomandi staðnum og veit því athygli það lítil telpa svona 4-5 ára sem ég aldrei hafði séð áður situr út á miðri akbrautinni og svona rísla sér með eitthvað dót og ég að hugsa það að hvað er ógætilegt að sjá telpuna sitja þarna en gerði nú ekkert í því hún var þarna róluheitum að leika sér og ég hafði náttúrulega maður reykt að skipta sér ókunnum um börnum sko svo kemur strætisvagn og þá telpan horfin en ég hafði sko ekkert veitt í athygli sem á milli skeiðum gat af hlaupin í hús og allt mögulegt En þegar bíllinn kemur og keyrir þarna yfir þennan sama stað og ég sé telpuna hvergi, þá fyrir ég að hugsa mig, ég hefði nú átt að athuga þetta betur. Og eftir það þá hafði ég augun hjá mér hvort ég sæi telpuna eftir ég hef aldrei séð hana síðan. Þar með ekki sagt að þetta hafi huldu, kona. Þetta er bara dæmi upp á það sko sem að gæti verið. Mm-hmm. Ég get sagt þér eins og ég var að berja og hérna sér í Vífilstaðarsveinu fyrir mörg eða nokkuð mörgum árum. Kannski